sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Ispratili smo jednu tešku i sumornu godinu. Godinu koja je bacila u krizu ceo svet. A moj pogled i dalje biće usmeren na Rusiju.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Godina koju smo upravo ispratili nije počela u januaru, već 24. februara, kada je kao grom iz vedra neba odjeknula vest da je Rusija započela specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini. Cilj je bio odbrana ruskog i proruskog stanovništva kome je pretio genocid i denacifikacija te bivše Sovjetske republike kojom je već dugo vitlao duh Stjepana Bandere i njegovih saboraca. Ova, vjerojatno najteža odluka u profesionalnom životu Vladimira Putina, bila je korak na koji je Rusija prosto bila primorena. I to ne samo da bi zaštitila Republike Donbasa, već i suverenitet same Rusije, pred čijim je vratima, da još jednom citiramo rimskog papu, već dugo lajao NATO. Svi pokušaji da se Severnoatlantska alijansa dobrovoljno povuče sa te teritorije bili su uzaludni. Šta više, bili su ismejani. Sa Rusijom se može razgovarati samo sa pozicija sile, govorili su tada ljudi koji su sebe smatrali gospodarima sveta i dobili su silu. Iako mnogi nisu shvatili, u tom trenutku se svet zauvek promenio. Odjednom je, kao na dlanu, postao očigledan sav cinizam savremenog zapada, čiji su lideri Angela Merkel i Emmanuel Macron bez stida i srama priznavali da su varali, lagali i krali. Godinama i decenijama potpisivali su sporazume o miru i ulagali milijarde i desetine milijardi u rat sa samo jednim ciljem, da unište Rusiju. Za to je iskorišćena i dalje se koristi Ukrajina, čiji predsjednik kao svrhu svog postojanja vidi samo rat sa Rusijom. Za to je dobio oružje, pripremale se buduće isporuke, za to su davani krediti, a sada i pomoć za koju taj nesrećni narod već daje danak u krvi. A onaj deo koji preživi tu sumanutu politiku morat će i finansijski da plaća. Godinu koju ispraćamo obeležila je i neviđena rusofobija, ali i legitimizacija neonacizma, čak i u zemljama koje se borile protiv Hitlera i u onima čije je istorijsko pamćenje puno bola i srama. Ali najvažnije što je 2022. donela je kraj iluzijama onih koji su verovali da Rusija može postati deo zapadnog sveta i da će je Zapad prihvatiti onako radosno kako je ona prihvatila njega. Gvozdena zavesa se vratila, a zidove, čak i u pravom smislu te reči, podiže Zapad, zaključava ih i betonira iznutra. Veći deo slobodnog sveta je na drugoj strani i živi svoj život postepeno menjajući ekonomski i energetski sistem na planeti. Suparništvo zapadnih zemalja koje čine 1/5 svjetskog stanovništva sa ostatkom sveta raste. Hegemonija dolara se gasi, pojavljuju se nove rezervne valute, stvaraju se nova partnerstva, uspostavljaju nova pravila. Naš svijet se promenio i to zauvek. Budućnost je počela. Šta čeka Ukrajinu znamo, šta čeka nas ostaje da se vidi. Ali dok čekamo budućnost, podsjetit ćemo se nekih važnijih, možda prelomnih trenutaka iz godine koja je promijenila svijet.
Ruska vojska potpuno je blokirala izlaz Ukrajine na Azovsko more. Ukrajinci 725 puta otvorili vatru na Donjeck. Ispaljeno 8764 projektila. Ford obustavio proizvodnju u Rusiji. Apple obustavio prodaju. Ruska vojska pozvala ljude da napuste mesta u blizini vojnih ciljeva i gađala TV toranj u Kijevu. Nije bilo žrtava. Mariupol je pao, a Kijev je blizu. Pregovori prekinuti. Očekuje se da uskoro budu nastavljeni. Pojavljuju se inicijative da Sjedinjene Države isključe Rusiju iz Saveta za ljudska prava i Saveta bezbednosti. Nemoguća misija. Sedmi je dan od početka ruske vojne intervencije za demilitarizaciju Ukrajine i spasavanje građana dve republike Donbasa kojima je zapretila Oluja, slična onoj koja je oduvala Srbe iz Hrvatske. U prvim satima operacije onesposobljeni su radarski sistemi i komunikacioni centri, radiolokatori. U nastavku, ruska vojska je uništila brojne aerodrome i gotovo svu vojnu infrastrukturu. Ministarstvo odbrane Rusije ističe da ruska vojska ne nanosi nikakve udare po gradovima Ukrajine. U gradovima koje kontroliše ruska vojska otvaraju se koridori kojima mogu da izađu. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov zatražio je od Sjedinjenih Država da povuče atomsko naoružanje iz Evrope. Evropa objavila ekonomski rat Rusiji, rat u kome će i sama izgoreti. Evropa i Amerika pomažu Ukrajini isključivo medijski. Nijedan američki ili evropski vojnik neće kročiti na ukrajinsko tlo, ali nijedna istinita reč o događajima u Ukrajini neće prodreti u zapadne medije. A one druge, medije koji pokušavaju da koliko je to moguće obaveste o stvarnim događajima, prosto gase. Na teritoriji Evrope i Sjedinjenih Država više nema ni jednog slobodnog medija. Nisu ugašeni samo Russia Today i Sputnik. Stavljeni su pod kontrolu svi koji pokušaju da pokažu bar trunčicu radoznalosti za stvarne događaje. Jednostavno su onemogućeni. Došlo je vreme da se ukloni nuklearno oružje iz zapadne i istočne Evrope, insistira predstavnik Rusije pri Ženevskom odeljenju Ujedinjenih nacija, Genadij Gatilov. On ističe da američke baze predstavljaju pretnju po bezbednost Rusije. Moskva je odavno tražila da Vašington ukloni ovo oružje od ruskih granica. Ukrajinski predsjednik Zelenski traži da njegova zemlja bude po hitnom postupku primljena u Evropsku uniju. Istovremeno traži i pregovore s ruskim predsjednikom Putinom. U intervju u američkom kanalu CNN on je nabrojao garancije bezbednosti koje Ukrajina očekuje da dobije od Zapada, ako nije spreman da je primi u NATO. To su teritorijalni integritet, zaštita granica, posebni odnosi sa susedima i potpuna bezbednost. Rusija također ima svoje uslove. Demilitarizacija Ukrajine, njena neutralnost, priznavanje Krima.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Pre samo nedelju dana, sedeći na ovom mestu, bila sam sigurna da danas neću govoriti o ruskoj intervenciji u Ukrajini. Podcenila sam snagu Amerike i predsjednika Ukrajine. Za nekoliko mjeseci, naravno ne računam malo blaže delovanje nekoliko godina ranije, ali za samo nekoliko mjeseci Amerika je uspjela da ubedi komičara Zelenskog da može da pobedi Rusiju. To što su paralelno stalno govorili da oni neće vojsku slati u Ukrajinu, izgleda nije moglo da otrezni Zelenskog. Slanje oružja, i to oružja nekakve druge kategorije, naravno niko neće da pošalje najsavremenije oružje ni jednoj zemlji, je izgleda uspavalo predsjednika Ukrajine i on je u jednom trenutku, posle mnogo provokacija, krenuo u ozbiljnu akciju protiv ruskog naroda u dve samoproglašene republike na teritoriji Ukrajine. Tu se više nije moglo čekati i to se više nije moglo trpeti. I desilo se ono što se moralo desiti. Ruska vojska je ušla na teritoriju Donbasa i krenula u akciju spasavanja. Ukrajinci i Rusi, to je jedan narod. I danas sam čula Duleta Savića koji kaže: mene sve rane i Ukrajinaca i Rusija bole. Zaista, meni je užasno teško kad govorim o tome, ali to je bila neizbježna posljedica ponašanja tokom čitavih 20 godina. 20 godina je Putin ubeđivao, objašnjavao. 20 godina je govorio zapadnim partnerima koji su itekako zavisili od Rusije, kao i Rusija od njih. Da se ne sme dogoditi ovo što se dogodilo, da Rusija bude opkoljena NATO snagama, da Rusija bude opkoljena atomskim oružjem i naravno, kad nisu poslušali, moralo je ovako da se završi. Vrlo često čujemo da Rusija sporo napreduje, da Rusija ne ostvaruje svoje ciljeve. Mislim da je procena katastrofalno loša. Rusija naravno da želi, može to da završi jako brzo, ali Rusija želi da izvrši akciju koja će da spase ljude, a ne da uništi Ukrajinu. Uništavanje Ukrajine je vrlo lak posao, pogotovo za tako veliku silu kao što je Rusija, koja ima razorno oružje i koja bi vjerojatno to mogla da uradi za vrlo kratko vrijeme. Rusija je tačno ograničila svoje akcije. Ona onemogućava vojne tačke ili tačke odakle bi moglo da se interveniše. Ona je uništila u ovom trenutku više od 1000 takvih mesta, uništila je ili oštetila veliki broj aerodroma. Hirurski se odsecaju ona mesta odakle bi se moglo delovati protiv Rusije. U svakom gradu u koji uđu ruski vojnici, otvaraju se koridori za ukrajinski narod koji želi da izađe. U svakom gradu se ukrajinski narod obaveštava da su vojni ciljevi ti, naravno uvek samo tamo gde je vojska, gde je oružje i tamo gde zaista mora da se deluje, i da se sklone iz blizine takvih mesta. Juče je gađan televizijski toren koji je Rusija procenila kao propagandno oružje u rukama Ukrajine, ali je prethodno obaveštena ta ukrajinska televizija, obavešteni su ljudi koji žive u toj zgradi da se sklone. Nijedan čovjek nije poginuo. Naravno, nema rata u kome neće ljudi ginuti. Ginu ljudi na obe strane. Priča o tome da je izginulo ovoliko ili onoliko hiljada ruskih vojnika su besmislice. Kao što u ostalom, u svakom ratu istina prva strada. I ovde se vodi ogroman propagandni rat da se Rusija predstavi kao agresor koji želi da uništi Ukrajinu, ali da eto ne uspeva jer je ukrajinska vojska jača od ruske vojske. Tužno je meriti te dve vojske jer svako zna. Mi smo juče imali priliku da čujemo Bajdena koji kaže da će pomoći Ukrajini ne znam koliko i ne znam kako, i naravno opet samo medijski, samo pričama, samo novcem možda nekim, i naravno samo oružjem koje je u odnosu na rusko oružje inferiorno. Dakle, Biden govori ono što misli, Zelenski razume kako jedino može i nije mu ništa preostalo nego da vapi, moli i kuka za pomoć. Ja se iskreno nadam da će ovi pregovori koji su još uvek, čini mi se, preliminarni i koji još uvek nemaju šanse da budu konačni, ali da nešto znače. Bez obzira što Ukrajina i u tome igra neku igru, ona poziva na pregovore, pa se onda povlači, pa hoće, pa neće, pa postavlja uslove. Jednom su se ipak sastali, kažu da su našli nekakve zajedničke tačke gde bi se mogli i o čemu bi se mogli dogovarati. Predviđen je sastanak jedan večeras. Nadam se da će se na njemu nešto reći, ali jedno sigurno, Ukrajina više neće moći da bude onakva kakvu je Zelenski zamišljao. Ukrajina u kojoj će biti NATO baze, Ukrajina koja će biti članica Severnoatlantske alijanse, u budućnosti neće postojati. Takve Ukrajine više neće biti. Kakva će Ukrajina biti zavisi i od pregovaračkih sposobnosti Zelenskog, a bojim se još više od onoga šta misle Amerikanci. Najidealnija stvar koja bi mogla da se desi Ukrajini i Ukrajincima je da bude neutralna zemlja tu gde je, sa teritorijom koju je imala. Naravno, moraće da prizna Krim, moraće da prizna ove dve nezavisne republike koje su se same proglasili i koje Rusija priznala, i da bude demilitarizowana. Ništa manje od toga sasvim sigurno Rusija neće prihvatiti. I što pre Ukrajina to prihvati, to je bolje za njen narod. Ja se nadam zaista da će biti zdravog razuma, da se ovaj rat, strašan rat, zaista neće preliti na druge zemlje, evropske zemlje. I volim da kažem i da ponovim, nije ceo svet protiv Rusije, nije Evropa ceo svet. Evropa i Amerika nisu ni trećina sveta, ona druga trećina nije protiv Rusije. I Rusija nije sama i Rusija neće biti usamljena, ali ne sme se dozvoliti da ta osionost koju pokazuje Zapadna Evropa i Amerika prevlada. To što oni pomažu Ukrajini, ne može da se kaže da je malo. Nije malo ni slanje tih pasa rata koji će doći u Ukrajinu, ali minimalno će ih biti sigurno. Ne vjerujem da će hiljade ljudi doći da ginu za Ukrajince. Ni slanje oružja nije malo, ni slanje novca nije malo. I nije mala stvar medijska podrška koju je pružaju. Zaista u Evropi i u Americi ne postoji ni jedan jedini medij koji može da izvesti o istinitim događajima u Ukrajini. Gde su Reutersi, AFP-i, France Pressi? Svi su oni mediji koji sviraju u istu sviralu, a diriguju im se iz Vašingtona. I ja moram da kažem s ponosom, jedina zemlja u Evropi koja danas ima medije koji govore i jedno i drugo, koji prate i jednu i drugu stranu, gde se mogu čuti i jedno i drugo mišljenje, je Srbija. I koliko god od Srbije bude zavisilo, sigurna sam, Sputnik će postojati. Ostaje nam da verujemo da su Rusija i Ukrajina, dve bratske zemlje, uspele da pobede uticaj Amerike na Ukrajinu, da su potpisale mir i da Evropi više ne preti opasnost od rata.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i
potpunog gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija. Sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
Analitičari Međunarodnog instituta za istraživanje mira u Stokholmu nedavno su sugerisali da je rizik od upotrebe nuklearnog oružja dostigao najviši nivo od kraja hladnog rata. Veruje se da je uloga nuklearnog oružja u vojnim strategijama porasla, a većina zemalja koje ga posjeduju, a koje su deo takozvanog nuklearnog kluba, eskalira nuklearnu retoriku. Prva nuklearna eksplozivna naprava testirana je u Sjedinjenim Državama u julu 1945. a već u avgustu te godine Amerikanci su bacili atomske bombe, Dete i Debeljko, na japanske gradove Hirošimu i Nagasaki. U Sovjetskom savezu su se od 1949. odvijala ispitivanja nuklearnog oružja. Posle 12 godina na poligonu Suvinos testirana je sovjetska bomba AN-602, takozvana car bomba. Izmerena snaga njene eksplozije bila je 58,6 megatona. To čini AN-602 najmoćnijim eksplozivnim uređajem u istoriji čovečanstva. Bljesak iz eksplozije carske bombe bio je vidljiv na udaljenosti većoj od 1000 km. Od tada obe zemlje izgradile su arsenal, osnažile nuklearno oružje i lansirne rampe. Nuklearne trijade država uključuju interkontinentalne balističke rakete, nuklearne podmornice, kao i strateško vazduhoplovstvo. Glavne interkontinentalne balističke rakete bazirane u šahtama u Sjedinjenim Državama su LGM-30G Minuteman III sa dometom do 13.000 km, a podmornice američke mornarice nose balističke rakete UGM-133A Trident II u zagradi D-5. Američka nuklearna trijada takođe uključuje i bombardere B-52, Stratofortress i B-2 Spirit. Širenje, upotrebu i testiranje nuklearnog oružja prate i Ujedinjene nacije. Organizacija je 1968. potpisala ugovor o neširenju nuklearnog naoružanja. Taj ugovor pre svega zabranjuje nuklearnim silama da predaju svoje oružje i sredstva za njegovo stvaranje drugim zemljama. Pored toga, taj dokument garantuje sigurnost za nenuklearne države. U slučaju nuklearnog napada na nenuklearnu državu, stalne članice Saveta bezbednosti koje imaju nuklearno oružje moraće odmah da odgovore na agresiju. Od 1996. godine postoji ugovor o zabrani ispitivanja nuklearnog oružja. Prema njegovim odredbama, zemljama je zabranjeno testiranje nuklearnog oružja u bilo kojoj sredini, uključujući i svemir. Iako je na taj način rizik od nuklearnog rata sveden na minimum, o njemu se u posljednje vreme sve više govori. U američkoj nuklearnoj doktrini, objavljenoj 2018. ističe se da Sjedinjene Države, proširujući svoj nuklearni potencijal, obuzdavaju Rusiju i sprečavaju je da koristi nuklearno naoružanje. Autori te doktrine sugerisali su i da novo nuklearno naoružanje Rusije i Kine predstavlja izazov za američku vojnu nadmoć u Tihom okeanu.
U evropskim prestonicama se gase svetla i ne verujem da ćemo ih ikad više vidjeti upaljena, govorio je šef britanske diplomatije Edward Grey za vreme Prvog svjetskog rata. Ironijom sudbine, u evropskim prestonicama se i sada gase svetla, a o Trećem svjetskom ratu se sve više i više govori. Po mišljenju mnogih, Treći svjetski rat se već vodi, ali zbog ograničenja koje nameće nuklearno naoružanje koje imaju velike sile, on izgleda potpuno drugačije nego što su izgledali prethodni ratovi. Danas prvo strada globalizam. Njega više tako reći i nema jer su veze među mnogim zemljama već prekinute. Mi danas prisustvujemo kidanju bilateralnih veza između mnogih zemalja, između evropskih zemalja, između evropskih zemalja sa Rusijom, između Rusije i Sjedinjenih Država. Zapravo to znači kidanje lanaca snabdevanja energentima, kidanje lanaca snabdevanja hranom i svim onim što su neke države razmenjivale najnormalnije. Naravno i tehnološka dostignuća tu spadaju i sve ono što je činilo svet jednim. Protivurečnosti između najvećih sila Rusije i Sjedinjenih Država, a u posljednje vrijeme i Kine, sve su veće i mnogi govore da je sukob neizbežan. Što se Evrope i Evropske unije tiče, oni kao da su izmenili ulogu. Od subjekta geopolitike postali su objekat i to objekat na čijoj se teritoriji vode ratovi. Zapravo svojom krivicom jer su na pogrešan način reagovali na krizu koju su izazvali neki drugi. Ti lokalni ratovi urušit će stari svjetski poredak i u plamenu rata morat će da se rodi novi. I samo tako se može roditi novi svjetski poredak, jer se i tako i do sada dešavalo. Svaki put kad su protivurečnosti dolazile do vrhunca, počinjali su ratovi. Danas se svi naravno najviše plaše atomskog rata, jer su države koje su u ovom trenutku suprotstavljene jedno drugoj vlasnici najvećeg dela atomskog oružja koje postoji. Međutim, situacija je malo neobična. U vrijeme kada je nastajala atomska bomba i kada su se mnoge zemlje trudile da je dobiju, postojalo je uverenje, a tako je i bilo u tom trenutku, da će atomski rat zapravo uništiti ceo svet. Dakle, snaga atomskih projektila i količina koji su se iz dana u dan povećavali značila je da bez obzira ko počne rat, dolazi onaj drugi koji odgovara na to i ceo svijet nestaje. Međutim, ugovori koji su se sklapali posljednjih decenija učinili su da je broj atomskih glava danas nešto manji nego u ona vremena kad se govorilo o uništavanju celog svijeta i danas se može početi rat, a da ne nastrada baš ceo svijet. Dakle, može da nastradi većina planete, ali da ostane neki deo potpuno zaštićen od atomskog rata. Nekada se smatralo da bi početak atomskog rata bio ravan samoubistvu za zemlju koja ga je započela. Pre svega zato što se znalo da će ona druga istom merom odgovoriti, a to je značilo zaista u tim uslovima smak sveta. Međutim, danas postoje, recimo Rusija ima takve supersonične rakete koje mogu da stignu do Amerike, a da Amerika ne stigne da pritisne to dugme. Zato se u ratnim planovima za eventualni rat koristi ideja o mogućem obezglavljujućem raketnom udaru, a to znači da kada bi neko gađao drugu zemlju, gađao bi zapravo komandu, rukovodstvo, koje ne može u tom slučaju da da komandu da se odgovori na napad. Međutim, to su sve planovi koji su poznati svima. Odgovor postoji, a on se nalazi zapravo na tim podmornicama, atomskim podmornicama koje se ne nalaze na mestima gde je komanda, koje se nalaze po raznim morima i koji mogu u datom trenutku da se aktiviraju sa raznih strana i pogode zemlju koja je napala. I to je ono što je garantovalo bezbednost sveta sve do posljednjih nekoliko godina. Danas ta bezbednost nije tako sigurna zbog toga što, kao što rekao smo, postoji mogućnost da se gađa manjim brojem raketa i da neki delovi sveta ostanu da žive. U uvodnom delu rekli smo da je 96. godine doneta rezolucija Ujedinjenih nacija da ni jedna zemlja nema pravo da isprobava atomsko oružje, nigde pa ni u Vasioni. Dakle, na neki način ograničavajući faktor koji zapravo nije potpisala ni jedna od pet zemalja koje imaju atomsko oružje. Samim tim, ta rezolucija ima vrlo malu snagu. Pet zemalja koje imaju atomsko oružje su Rusija, Amerika, Kina, Izrael i Velika Britanija. To su takozvane prve zemlje članice atomskog kluba. Danas je taj klub veći. U njemu su i Francuska, Severna Koreja, Izrael, Indija i Pakistan. Zanimljivo je i vidjeti šta se desilo sa atomskim oružjem koje imao Sovjetski savez. Ono je formalno u tom trenutku, u trenutku raspada, pripadalo Rusiji, Belorusiji i Ukrajini. Međutim, te zemlje, Belorusija i Ukrajina, odrekle su se svog oružja u zamenu za garanciju suvereniteta, tako da je jedina zemlja koja danas ima atomsko oružje zapravo Rusija i članica atomskog kluba. Postoje i zemlje na čijoj se teritoriji nalazi atomsko oružje. One se ne smatraju atomskim zemljama, zemljama koje imaju atomsko oružje, ali formalno na teritoriji evropskih zemalja Belgije, Holandije, Nemačke, Italije nalazi se više od 100 jedinica atomskog oružja, američkog atomskog oružja naravno. I sve to nama danas trebalo bi da da garanciju da ipak atomskog rata ne može biti, tim pre što glavne zemlje, najveće zemlje koje zapravo drže najveće količine atomskog oružja, to svakodnevno potvrđuju. Ali zato postoji i to takozvano taktičko atomsko oružje koje imaju mnoge zemlje i to je zapravo takođe atomska bomba, ali sa malim punjenjem i malim dometom, 5 kilotona, 10 kilotona, eventualno do 50 kilotona. Upotrebiti taktičko oružje je mnogo lakše i mnogo je lakše doneti takvu odluku, jer time se ne ugrožavaju druge zemlje, ugrožava se samo ona koja se smatra zemljom protivnika. I Rusiji se često prebacuje da je upravo ona ta koja će upotrebiti taktičko oružje u Ukrajini. Međutim, Rusija je to, odnosno predsjednik Rusije Vladimir Putin je to objasnio vrlo jasno. Nema razloga da se gađa Ukrajina taktičkim oružjem, jer prema ruskoj vojnoj doktrini atomsko oružje se može upotrebiti samo u slučaju da je Rusija ugrožena, i to životno ugrožena, Rusija i ruski narod. Ali se atomsko oružje upotrebljava prema zemlji u kojoj se donose odluke. Dakle, zemlja koja je odlučila da napadne Rusiju i ruski narod bi mogla biti pogođena ruskim atomskim oružjem. Zemlja koja u ovom trenutku ugrožava Rusiju nije Ukrajina, i taktičko oružje apsolutno ne bi moglo da stigne do nje. Tako da smo prilično sigurni da Rusija nema nameru da upotrebi ni jedno, ni drugo. Vrlo često se postavlja pitanje prljave bombe i razlike između toga šta znači prljava bomba, a šta atomska bomba. Atomska bomba izaziva pre svega veliki udarni talas, ogromnu eksploziju i veliko zračenje. Ali iskustvo Hirošime i Nagasakija govori nam da posle izvesnog vremena na tim teritorijama može da se živi zato što se završava sve u trenutku kada je bomba eksplodirala, odnosno to zračenje se u relativno kratkom roku smanjuje i teritorija postane takva da se na njoj može živjeti. Imamo ljude koji su u Nagasakiju i Hirošimi živjeli i po još 40 ili 50 godina. Što se tiče prljave bombe, ona nema ni takav udarni talas, niti je to tako velika eksplozija, ali je razorno zračenje. I to je zračenje koje traje i koje traje decenijama. Takav je primjer, recimo, Černobil, gdje do dana današnjeg retko šta i retko ko može da preživi. Dakle, na pitanje sa početka da li je Treći svjetski rat počeo, moćemo da odgovorimo u vrlo skoroj budućnosti. Da li će se konflikt u Ukrajini završiti u Ukrajini ili će se pojaviti novi konflikti zbog problema sa snabdevanjem, zbog toga što negde ima, negde nema energenata, zbog toga što negde ima, negde nema hrane. Ne bismo se iznenadili ukoliko bi neko koji je jači napao na nekog slabijeg da mu otme hranu, da mu otme naftu, da mu otme sve ono što mu je potrebno. U ostalom primjere za to smo gledali za vrijeme korone, kad su prijateljske zemlje i članice Evropske unije otimale jedne drugoj vakcine ili maske i sve ono što im je bilo potrebno. Danas živimo u takvim vremenima da ništa ne sme da nas iznenadi.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpunog gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odisi na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje. Čuvajte se.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijetno veče.
Slušate Radio Sputnik. sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, za pamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.